Filmi i parë që nuk është në gjuhën angleze, por ka marrë Oscar në këtë kategori. Ky film shpërfaq satirën sociale rreth dy familjeve nga klasat e ndryshme shoqërore në Seul, njëra që jeton në varfëri në Bodrum dhe një familje e pasur që jeton në një shtëpi të madhe.
Scenarioin scëndaten që sasil mo të gjokotokago veron çagobizë, sasil mo.
Ndiem sigur do të zgjohem dhe do ta kuptoj se është ëndër, kjo duket shumë e pamundshme. Shkrimi i skriptës është gjithmonë proces i vetmuar, ne kurrë nuk shkruajmë për të përfaqësuar shtetet tona, ka thënë regjisori i filmit Bong Joon-ho. Producentja Kwak Sinae, që ka pranuar çmimin, ka thënë: "Nuk kam fjalë, ne nuk kemi imagjinuar se kjo do të ndodhte ndonjëherë. Mendoj se një moment i art në histori është duke ndodhur tani." Ky film ka fituar 4 çmime Oscar në total, derisa filmi tjetër i nominuar në disa kategori 1917 me regji të Sam Mendes ka fituar 3 çmime. Ky film, që ka të bëjë me luftën e parë botërore, është nga kritikët se do të fitojë çmimin kryesor, mirë po në fundaj triumfoj vetëm në kategori për çështje teknike. Renée Zellweger ka fituar çmimin për aktorën më të mirë për portretizimin e Judy Garland në filmin Judy. Ajo ka nderuar aktorën, e cila ishte nominuar për 2 çmime Oscar në vitet 1950 dhe 1960. Judy nuk është nderuar me çmim në kohën e saj, unë jam e sigur se ky moment është zgjatim i festës për trashëgiminë e saj, është prehur ajo. Laura Dern ka fituar çmimin për aktorën më të mirë në rol ditësor për rolin e saj në filmin Marriage Story. Joaquin Phoenix ka fituar çmimin e aktorit më të mirë për rolin në filmin Joker. Ai ka thënë gjatë fjalimit se aktorët kanë fuqi për t'u dhënë zë atyre që nuk kanë.
I think the greatest gift that it's given me and many of us in this room.
Mendoj se dhurata më e mirë që më është dhënë mua dhe shumë të tjerëve në këtë dhomë është mundësia për të shfrytzuar zërin ton për ata që nuk e kanë, është prehur ai. Teksa u ka thënë mysafirëve që të mos duar trokasin për fitoren e tij. Ai ka folur edhe për të drejtat e kafshëve, më pas ka prekur edhe temat si racizmi dhe seksizmi. E çmimi për rolin më të mirë në rol dytësor ka shkuar për aktorin Brad Pitt për rolin e tij në filmin Once Upon a Time in Hollywood. Ky njerëz ka qenë çmimi i parë Oscarin dar për aktorin Pitt. Me që ka qenë fituesi i parë, natë saj më njëherë ka shfrytzuar fjalimin e tij për të sulmuar procedurat e gjyqit për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Ajo është referuar faktit që senatorët republikan kanë votuar kundër lejmit të dëshmitarve në gjyq, duke përfshirë edhe ish-këshilltarin për siguri kombëtare John Bolton.
They told me I only have 45 seconds up here, which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week.
Ata më thanë se kam vetëm 45 sekonda në skenë, që i bie se kam 45 sekonda më shumë se sa koha që senati i dha Boltonit këtë javë, ka thënë ai. Mendoj se ndoshta Quentin Tarantino bën një film për këtë gjë dhe në fund aktorët marrin vendimin e duhur, ka shtuar mes tjera shpejt, duke ju referuar gjyqit që ka shfaqur Trumpin nga akuzat për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Mirpo, çmimin ka thënë se u dedikon fëmijëve të tij.
This is for my kids who color everything I do. I adore you.
Kjo është për fëmijët e mi, që japin jetë të gjitha gjërave që bëj. Ju adhuroj. Ceremonia e 92-të e ndarjes e çmimeve Oscar është mbajtur në teatrin Dolby në Kaliforni. Për herë të dytë me radhë, ceremonia nuk është moderuar nga askush. Shumica aktorëve që vetë kanë fituar çmime në të kaluarën, kanë ndarë shpërblimet për ceremoninë e këtij viti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i personave që kanë vdekur si pasojë koronavirusit të ri në Kinë ka shkuar në 97 dielën, duke shënuar shifrën më të lartë të viktimave brenda një dite. Në Kinë aktualisht është raportuar për 908 persona të vdekur nga ky virus, ndonse numri i personave të infektuar në baza ditore është duke u stabilizuar. Në territorin e këtij shteti është thënë se mbi 40.000 persona janë infektuar, derisa mbi 187.000 gjenden nën vëzhgim mjekësor. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dërguar ekipet e ekspertëve në Pekin për të ndihmuar në ulëmtimin e virusit të ri. Përgjatë fundjavës, numri të vdekurve nga koronavirusi i ri ka tejkaluar shifrën e viktimave nga epidemia e SARS-it më 2003. Virus që pashtu është përndarë fillimisht në Kinë dhe pati lënë 774 persona të vdekur në gjithë botën. Koronavirusi i ri është raportuar fillimisht në Wuhan, kryeqytet i provincës kineze Hubei. stuhia Kiara shkaktoi kaos në disa shtete të Evropës me errëra deri në 180 km në orë dhe shira të rëmbyeshëm. Stuhia zbarkoi fillimisht të dielën në Britani për të vazhduar më pas në pjesë të tjera të kontinentit. Në Britani një person humbi jetën transporti rrugorrë çrregullua tërësisht ndërsa fluturimet dhe shërbimet e trenave u vënuan dhe u anuluan. Në jug të Suedisë autoritetet raportuan të hënën për një person të vdekur dhe një tjetër të zhdukur sipasojë përmbytjes së anijes së tyre. Tre persona u plagosën rënë në Gjermani pasi u goditën nga drunjt. Në disa pjesë të Francës veriore, autoritetet ngritën alarmin e portokallt, duke i paralajmëruar qytetarët për kushtet të këqija të motit që mund të kenë ndikim të keq te ta. Stuhia shkaktoi anulimin e 240 fluturimeve të dielën në aeroportin e Schiphollit në Amsterdam, ndërsa po aq u anuluan edhe të hënën. Një person është plagosur nga një drue edhe në Republikën Çeke, ku stuhia ka lënë rreth 100 mijë shtëpi pa energji elektrike. Nga stuhia u goditën edhe Belgjika dhe Luksemburgu. Udhëheqësja e partisë qeverisëse në Gjermani, Angaret Kramp-Karrenbauer, nuk do të garojë për të zëvendësuar Angela Merkelin opozitën e kancelarës gjermane, thonë raportet e disa mediave. Kramp-Karrenbauer ka marrë udhëheqjen e Unionit Demokristian në dhjetor të vitit 2018. Ajo është parë si favorite për opozitën e kancelarës nga viti 2021. Unioni Demokristian është kritikuar së vonë për rezultatet e kontestuara të zgjedhjeve rajonale në Landin e Turingenit. Asnjë kryeministër i këtij landi nuk është zgjedhur më herët me ndihmën e alternativës për Gjermanin. Ajo pritet të mbetet në pozitë derisa të përcaktohet zëvendësimi i saj gjatë verës. Turqia tha se 5 ushtar të saj janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur si rezultat i granatimeve nga forcat e qeverisë siriane në provincën Idlib. Ministria e Mbrojtjes tha se artileria turke i është përgjigjur me një arsulmi duke i shkatruar caqet e tyre. Pëshguesi sirianik të drejtave të njerëzit, grup që monitoron luftën në Siri, tha se 4 ushtar rebel janë vrarë po ashtu. Siria është në luftë civile qysh në vitin 2011, mbi gjysmë milioni njerëz janë vrarë ndërsa miliona të tjerë janë zhvendosur. Ekspertët kanë përgëzuar realizimin e fluturimit të kompanisë britanike British Airways nga New Yorku për në Londër në kohë rekorde. Aeroplani Lloyd Boeing ka arritur shpejtësi deri në 1327 km në orë, teksa ka kaluar mbi rrymat e stuhisë Kiara. Fluturimi nga New Yorku për në aeroportin Heathrow të Londrës është realizuar për 4 orë 56 minuta. Sipas shërbimeve që vëzhgon fluturimet, Flight Radar 24, ky fluturim ka thyer rekordin prej 5 orëve e 13 minutave të realizimit të fluturimit New York-Londër. Ish-piloti Alastair Rosenshine ka thënë se aeroplani ka arritur shpejtësi fenomenale. Për të lexuar trejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Të ndëruar dëgjues, këtu pa përmbyllim këtë edicion të lajmeve, unë krenari të bolli falenderoj për vëmendjen deri në edicionet të radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.